Գլուխ 5-րդ. Սոմզը և բոսինին նամակակցում են։ Ջեյմսն իր որդուն ոչինչ չասաց այդ այցելության մասին, բայց մի առավոտ, երբ Թիմոթիի տունն էր գնացել գոյուղու հետ կապված մի հարցով, քաղաքի առողջապահական իշխանություններն իր եղբորը պարտադրում էին գոյուղի անցկացնել տանը, այդ մասին հիշատակեց այնտեղ։ «Վատ տուն չէ», ասաց նա, «ինքը գտնում է, որ լավ բան դուրս կգա դրանից. Այդ տղան խելքը գլխին ճարտարապետ է երևում, բայց թե ինչ կնստի Սոմզի վրա այդ ամբողջը մինչև ավարտվի, աստված գիտե». Յուֆիմիա Ֆորսայթը, որ այդ պահին գտնվում էր սենյակում, նա եկել էր խնդրելու արժանապատիվ տեր Թոմաս Քոլզի «Կիրք և ամոքում» նոր վեպը, որ մեծ ընդունելություն էր գտել արդեն, հանկարծ խոսակցության մեջ մտավ. «Ես երեկ Այրինին տեսա հանրախանութում. Նա պարեղենի բաժնում անուշ-անուշ խոսում էր պարոն Բոսինիի հետ». Նա այսպես պարզ ու հասարակ, փաստ արձանագրելու նման ներկայացրեց այն տեսարանը, որ իրականում բարդ ու խորունգ տպավորություն էր գործել իր վրա. Եկեղեցա առևտրական ընկերության խանութում այդ հաստատությունն իր հաճախորդների ցանցի մեջ ընդունում է միայն ապահովված մարդկանց, որոնք կարող են վճարել նախքան գնումների տուն առաքումը, և իր այդ հոյակապ դրվածքով միակ հանձնարարելի վաճառատունն է Ֆորսայթների աչքին։ Յուֆիմիան շտապում էր դեպի մետաքսեղենի բաժինը, որպեսզի մոր համար պրյունելի մի կտոր ընտրի նմուշի համաձայն, իսկ մայրը խանութի առաջ սպասում էր, կարգում նստած։ Երբ նա նպարեղենի բաժնով էր անցնում, հանկարծ իր ուշադրությունը գրավեց մեջքով կանգնած մի կնոջ շատ գեղեցիկ կազմվածքը, տհաճություն պատճառելով իրեն։ Այնպես սքանչելիորեն համաչափ էր այդ կնոջ մարմինը, այնքան ներդաշնակ, այնքան լավ հագնված, որ Յուֆիմիայի բնազդական պատշաճասիրությունը անմիջապես վիրավորվեց։ Փորձառությունից ավելի ներքին մի զգացում նրան թելադրում էր, որ այդպիսի գեղեցիկ կազմվածքը հազվադեպ է առնչվում առաքինության հետ։ Գոնե Յուֆիմիայի մտքում համենայն դեպս այդ բաները երբեք չէին առնչվում, որովհետև նրա մեջքին հագուստ հարմարեցնելը դժվար էր մի քիչ։ Նրա կասկածը ահա իսկույն հաստատվեց։ Դեղատնային բաժնից եկող մի երիտասարդ գլխարկը հանած մոտենում էր անծանոթ մեջքով այդ կնոջը, իհարկե խոսք գցելու։ Եվ հենց այդ վարկյանին էլ Յուֆիմիան տեսավ, թե ում մասին է այդպես մտածում։ Այդ կինը տիկին Սոմզն էր անկասկած, իսկ երիտասարդը պարոն Բոսինին։ Որպեսզի անմիջապես թաքնվի նրանցից, Յուֆիմիան սկսեց մի տուփ թունիսյան արմավ ապսպրել։ Տհաճ էր ծանոթների հանդիպել այդպիսի անհարմար վիճակում, ձեռքերի մեջ կապոցներով, այն էլ առավոտյան բանուկ ժամին, և այդպես թաքնված նա շատ պատահաբար վկա եղավ նրանց այդ փոքրիկ տեսակցությանը, որ հետաքրքրությամբ դիտեց։ Տիկին Սոմզի այտերին, որ սովորաբար դժգույն էին մի քիչ, հիմա սքանչելի մի վարդագույն էր երևացել, իսկ պարոն Բոսինիի արտահայտությունը տարօրինակ էր, բայց գրավիչ։ Յուֆիմիան աչքի ընկնող տղամարդ էր համարում նրան, և ուղակի հմայիչ էր գտնում Ջորջի կպցրած ծովահեն մականունը, որի մեջ ռոմանտիկ մի բան կար, թվում էր, թե Բոսինին աղաչում է, և իսկապես նրանք շատ լրջորեն տարվել էին իրենց խոսակցությամբ, և կամ ավելի ճիշտ Բոսինին էր տարվել, որովհետև տիկին Սոմզը քիչ էր խոսում, այնքան լրջորեն, որ մոռացել էին շրջապատը և խութի նման կանգնել ընդհանուր շարժման մեջ։ Մի ծեր ու կոկիկ գեներալ, որ դեպի ծխախոտի բաժինն էր գնում, ստիպվեց շեղել իր ճանապարհը ու շրջանցել նրանց, և երբ նա աչքերը բարձրացրեց ու տեսավ տիկին Սոմզի դեմքը, հանկարծ գլխարկը հանեց, պառավ հիմարը։ Այդպես են բոլոր տղամարդիկ։ Բայց Յուֆիմիային ամենից ավելի անհանգստացնում էին տիկին Սոմզի աչքերը։ Դրանք ոչ մի անգամ չնայեցին պարոն Բոսինիին, բայց երբ նա հեռանում էր, նայեցին նրա ետևից։ Եվ օ, այդ հայացքը։ Այդ հայացքը շատ էր խռովել Յուֆիմիայի հոգին։ Չափազանցություն չի լինի ասել, թե այդ աչքերը նրան խոցել էին իրենց մուգ, թախծալիորեն տատանվող քնքշությամբ։ Կարծես Այրինն ուզում էր անպայման ետ դարձնել Բոսինիին ու ետ վերցնել իր ասածը։ Դե իհարկե Յուֆիմիան այդ շտապ րոպեին, Պրյունելի նմուշն էլ ձեռքում, ժամանակ չէր ունեցել շատ խորանալու այդ խնդրի մեջ։ Բայց նա շատ էր հետաքրքրությամբ վառված եղել։ Շատ։ Նա պարզապես գլխով բարևել էր տիկին Սոմզին, ցույց տալով, որ ինքը տեսել է ամեն ինչ։ Եվ հետո, երբ այդ մասին պատմում էր իր մտերիմ բարեկամուհի Ֆրենսիին, Ռոջերի աղջկանը, ասել էր, դու տեսնեիր ինչպես շշկլվեց, որ բռնվել է։ Ջեյմսը, որ բոլորովին տրամադիր չէր իր սեփական դառը կասկածները հաստատող որևէ նորություն միանգամից ընդունելու, անմիջապես քաշեց նրա սանձերը։ «Դե պարզ է», ասաց նա, «երևի պատի պաստառ էին ուզում ապսպրել»։ Յուֆիմիան ժպտաց. «Նպարեղենի բաժնում»՝ ասաց նա մեղմորեն, և սեղանից վերցնելով գիրք և ամոքում վեպը, ավելացրեց. «Ուրեմն այս գիրքը տալիս եք, որ կարդամ, սիրելի հորաքույր»։ «Ցտեսություն»։ Եվ գնաց։ Գրեթե անմիջապես հետո Ջեյմսն էլ վերկացավ գնալու։ Ուշ էր արդեն։ Երբ նա հասավ Forsyth, Bastard և Forsyth ընկերության գրասենյակը, Սոմզն իր պտտվող բազկաթոռում նստած դատական մի պաշտպանագիր էր կազմում։ Նա մի կտրուկ բարի լույս ասաց հորը և գրպանից մի նամակ հանելով տվեց նրան։ «Գուցե սա կհետաքրքրի ձեզ. Նայեցեք»։ Ջեյմսը կարդաց հետևյալը. «Սլոուն փողոց, 309D, 15 մայիսի»։ «Սիրելի Forsyth, ձեր տան կառուցումն ավարտված լինելով, ճարտարապետի իմպարտականություններն արդեն վերջացել են. Եթե ես շարունակելու եմ ներքին ձևավորման գործը, որին ձեռնարկել եմ ձեր խնդրանքով, պիտի ուզեի, որ պարզ հասկանայիք, թե ես պետք է ազատ գործելու հնարավորություն ունենամ. Երբ դուք գալիս եք Ռոբին Հիլ, ամեն անգամ առաջարկում եք այնպիսի մի բան, որ հակառակ է իմ ծրագրածին. Ձեռքիս տակ 3 հատ նամակ ունեմ ձեզնից, և ամեն մեկում դուք ինձ ներկայացնում եք մի նոր առաջարկ, որ իմ մտքովն էլ չէր անցնի կիրառել. Երեկ ձեր հայրը եկավ այստեղ, և մի քանի մեծ արժեք խորհուրդներ էլ նա տվեց. Խնդրում եմ ուրեմն վերջնականապես որոշեք, թե ինչ եք ուզում. Ես կատարեմ տան ներքին ձևավորումը, թե քաշվեմ գործից»։ «Ես ինքս ճիշտ ասած կնախնդրեի քաշվել. Բայց հասկացեք, որ եթե ես եմ կատարում ձևավորումը, ուրեմն կատարում եմ ինքնուրույն, առանց որևէ տեսակի միջամտության. Եթե անում եմ գործը, կանեմ խնամքով, բայց պետք է ազատ գործելու հնարավորություն ունենամ»։ Անկեղծորեն ձեր, Ֆիլիպ Բոսինի»։ Իհարկե դժվար է կռահել այս նամակի բուն շարժառիթը, բայց անհավանական չէ, որ Բոսինին հանկարծ ընդվզած լինի այն փոխհարաբերության դեմ, որի մեջ գտնվում էին ինքն ու Սոմզը. Արվեստի և սեփականության միջև ստեղծված այն հավիտենական փոխհարաբերության, որ ժամանակակից անհրաժեշտագույն հարմարանքների վրա հոյակապորեն արտահայտվում է մի սեղմ ու կտրուկ Տակիտոսի գրչին արժանի նախադասությամբ. Թոմ Թ. Սորոու, գյուտարար, Բերտ Մ. Փեթլենդ, սեփականատեր»։ «Ինչ ես պատասխանելու»՝ հարցրեց Ջեյմսը։ Սոմզը գլուխն անգամ չդարձրեց։ «Դեռ չեմ որոշել»՝ ասաց նա և շարունակեց իր պաշտպանագրով զբաղվել։ Իր հաճախորդներից մեկը, ուրիշին պատկանող հողամասի վրա մի քանի շենք կառուցելուց հետո, հանկարծ մի զայրացուցիչ նախազգուշացում էր ստացել, թե այդ շենքերը պետք է վերացնել, սակայն Սոմզը փաստերն ուշի ուշով քննելով հնարավոր էր համարել խորհուրդ տալ իր հաճախորդին, որ նա այսպես կոչված իրավատեր է ըստ սեփականության, ու թեև հողամասը անտարակույս նրան չի պատկանում, բայց նա իրավունք ունի այն իր ձեռքում պահելու, և պետք է օգտվի այդ իրավունքից, և հիմասում զհամարորեն ձգտում էր իրականացնել իր տված խորհուրդը, միջոցներ էր ձեռնարկում, որպեսզի հենց այդ ուղությամբ գնա, ինչպես ասում են նավաստիները. Նա հատուկ համբավ ուներ որպես օգտաշահ խորհուրդներ տվող իրավաբան. Նրա մասին ասում էին, «Դիմեցեք երիտասարդ Ֆորսայթին, նա գլխով մարդ է»։ Եվ նա բարձր էր գնահատում այդ համբավը. Իր բնածին սակավախոսությունը շատ էր նպաստում իրեն, ուրիշ ոչ մի բան չէր կարող այնքան ձեռնտու լինել, որպեսզի իր հաճախորդները, հատկապես հարուստ մարդիկ, Սոմզը ուրիշ կարգի հաճախորդներ չուներ արդեն, այն տպավորությունը ստանային, թե ինքը վստահելի մարդ է։ Եվ իրոք նա վստահելի էր։ Ավանդույթներ, սովորություններ, դաստիարակություն, ժառանգական հակումներ, բնատուր զգուշավորություն, այս բոլորը միացել ու կազմել էին այն պրոֆեսիոնալ ծանրակշիռ պարկեշտությունը, որ վեր էր բոլոր փորձություններից, նախ և առաջ այն պարզ պատճառով, որ դա հիմնված էր հանդուգն քայլերից խուսափելու բնածին հատկության վրա։ Ինչպես նա կարող էր ընկնել, երբ իր հոգին խորշում էր բոլոր այն հանգամանքներից, որոնք հնարավոր են դարձնում անկումը։ Հատակին ամուր կանգնած մարդը չի կարող ընկնել։ Եվ բոլոր այն անհամար ֆորսայթները, որոնք սեփականության հետ առնչվող իրենց հազար ու մի գործարքների մեջ, որևէ տեսակի սեփականության, լինի կին, լինի ջրից օգտվելու իրավունք, կարիք էին զգում վստահելի մարդու օգնությանը դիմելու, գտնում էին, որ կարելի է հանգիստ սրտով ու շահավետորեն ապավինել Սոմզին։ Զուզ մեծամտությունը, որ ընդգծվում էր հմուտ և մանրակրկիտ իրավաբանի կեցվածքով, նույնպես նպաստում էր նրա համբավին։ Մարդն ինչպես կարող է մեծամիտ լինել, եթե բանիմաց չէ իր գործի մեջ։ Այժմ Սոմզն էր իսկապես գլխավորում Ֆորսայթ Բասթարդ և Ֆորսայթ ընկերությունը։ Ջեյմսը ճիշտ է, գրեթե ամեն օր գալիս էր անձամբ նայելու, թե ինչ վիճակի են գործերը, բայց ոչինչ չէր անում այլևս։ Պարզապես նստում էր իր բազկաթոռում, ոտքերը խաչաձևած, մի թեթև խառնշտկում էր արդեն լուծված խնդիրները, և շուտով վեր կենում, գնում էր։ Իսկ ընկերության երրորդ անդամը, Բասթարդը, խեղճի մեկն էր, որ ահագին գործ էր անում, բայց որի կարծիքը հաշվի չէր առնվում երբեք։ Այսպես ուրեմն, Սոմզը փութաջանորեն շարունակում էր գրել պաշտպանագիրը։ Բայց սխալ կլիներ ասել, թե նրա միտքը հանգիստ էր։ Նրան տանջում էր անխուսափելի մի դժբախտության նախազգացումը, որ վերջերս բույն էր դրել իր սրտում։ Աշխատում էր իրեն համոզել, թե իր առողջական վիճակն է պատճառը, երևի լյարդն է անհանգստացնում, բայց գիտեր, որ այդ չէ։ Նայեց ժամացույցին։ Քառորդ ժամից պետք է լինի նոր ածխահնքային ընկերության հորեղբայր Ջոլյոնի ղեկավարած ձեռնարկություններից մեկի ընդհանուր ժողովում։ Այնտեղ կտեսնի հորեղբայր Ջոլյոնին և նրա հետ կխոսի Բոսինիի մասին։ Ինչ կասի, դեռ չի որոշել, բայց մի բան կասի։ Համենայն դեպս, մինչև հորեղբայր Ջոլյոնին չտեսնի, չի պատասխանի այս նամակին։ Սոմզը վեր կացավ, և պաշտպանագրի սևագրությունը խնամքով դրեց տարակի մեջ։ Մտնելով փոքրիկ և մութ լվացարանը, նա լույսը վառեց, ձեռքերը լված վինձորյան շագանակագույն օճառով, և սրբվեց կախովի սրբիչով։ Հետո մազերը սանրեց, հատուկ ուշադրություն դարձնելով բաժուկին, լույսը հանգցրեց, վերցրեց գլխարկը, ասաց, թե կվերադառնա ժամը 2:30-ին, և դուրս եկավ փողոց, Poultry. Նոր ածխահանքային ընկերության պաշտոնատունը հեռու չէր, գտնվում էր Ironmonger Lane-ում, միշտ այնտեղ էր գումարում իր ընդհանուր ժողովները, և ոչ թե Cannon Street Hotel-ում, ինչպես անում էին ուրիշ ընկերություններ, որոնք ձգտում էին ուշադրության կենտրոնում լինել։ Մեծ Ջոլյոնը հենց սկզբից էլ երես էր դարձրել մամուլից։ Հասարակական կարծիքը, ասում էր նա, ինչ գործ ունի իր ձեռնարկությունների հետ։ Սոմզը ճիշտ րոպեին ներս մտավ ու գրավեց իր տեղը վարչության անդամների կողքին, որոնք մի շարքի վրա, յուրաքանչյուրն իր թանաքամանի ետև, նստել էին ընկերության բաժնետերերի դիմաց։ Շարքի մեջտեղում մեծ Ջոլյոնը, որն աչքի էր ընկնում իր սև, կիպ կոճկված ֆրակով ու սպիտակ բեղերով, ետ էր հենվել իր բազկաթոռում և մատները ծալել վարչության զեկուցագրի վրա։ Նրա աչին, միշտ էլ մի քիչ անբնական թվացող իր տեսքով, նստել էր քարտուղար Հեմինգզը, որին ծանրալուրջ Հեմինգզ էին կոչում։ Տխրատխուր մի տխրություն էր խորանում նրա գեղեցիկ աչքերի մեջ, նրա մուգ մոխրագույն, իր ամբողջ անձնավորության նման սգավոր մորուքի տակ սևասև մի փող կապ էր զգացվում։ Ժողովն էլ իր օգվոր տխուր մի առիթով էր հրավիրված։ Ընդամենը 6 շաբաթ առաջ հեռագիր էր ստացվել հանքագործության մասնագետ Կորիերից, որ հատուկ հանձնարարությամբ գնացել էր ընկերության հանքերը, և նա տեղեկացնում էր, որ կառավարիչ Պիպինը անձնասպանություն է գործել այն պահին, երբ իր 2 տարվա անհասկանալի լռությունից հետո փորձել է նամակ գրել վարչությանը։ Այդ նամակը հիմա սեղանի վրա էր ու պիտի կարդացվեր բաժնետերերի առաջ, որոնք անշուշտ պետք է տեղյակ լինեին բոլոր փաստերին։ Հաճախ Հեմինգզը, իր ֆրակի պոչերը բաց արած կանգնելով բուխարու առջև, Սոմզին ասել էր. «Այն, ինչ մեր բաժնետերերը չգիտեն մեր գործերի մասին, չարժի էլ իմանալ. Կարող եք վստահ լինել իմ ասածին, պարոն Սոմզ»։